Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми приступаємо до вивчення найвідомішого розділу в Біблії, де ми знаходимо чудову молитву нашого Господа, яку досить часто називають первосвященицькою молитвою. Вона записана у 17 розділі Євангелія від Іоанна і є найдовшою молитвою, яка зустрічається на сторінках Писання. Хоча нам знадобиться всього лише 3 хвилини, щоб прочитати її повністю. Гадаю, що це гарний приклад того, скільки повинні тривати публічні молитви. Якщо ви не можете висловити все те, що вам хочеться сказати, за 3 хвилини, це означає, що ви занадто багатослівні. Я буду відвертий з вами, друзі. Гадаю, що короткі, але продумані й щирі молитви виявляються набагато ефективнішими, ніж довгі, незграбні та марнослівні молитви, які нам нерідко доводиться чути в церквах. Тому не дивно, що подекуди молитовні зібрання виявляються такими нежиттєвими та нудними. Починаючи з 13 розділу Євангелія від Іоанна, ми вивчаємо прощальне вчення нашого Господа. Це прощальне вчення можна порівняти з підйомом у гору, коли вершиною або кульмінацією всього цього вчення є первосвященницька молитва. Я процитую вам слова деяких видатних християн про цю чудову молитву Ісуса. Основоположник руху реформації Мартін Лютер сказав про цю молитву наступне. «Теплота і сердечність цієї молитви перевершують те, на що здатна людина». Тут Господь до кінця розкриває перед нами і перед своїм Отцем глибини свого серця. Ця молитва звучить щиро і просто, але разом з тим вона надзвичайно глибока за змістом, так що ніхто в цьому світі не в змозі охопити її справжню глибину. Філіп Меланхтон, ще один лідер реформації та спадкоємець Мартіна Лютера, писав: «Ніколи на цій землі і навіть на небесах не промовлялися більш піднесені, більш святі, більш величні слова, ніж слова молитви, проголошеної Сином самого Бога». Первосвященицьку молитву Джон Нокс, лідер шотландської реформації, знову і знову перечитував протягом всього свого життя. Коли він був на своєму смертному одрі, його дружина запитала його, що прочитати йому з Біблії. Він відповів: «Прочитай мені той уривок, який все моє життя служив тихою гаванню для мого серця серед бур цього світу». Він попросив прочитати йому 17 розділ з Євангелії від Іоанна. Ми знаємо, що багато інших мужів віри також ставилися до 17 розділу цієї Євангелії з особливою пошаною і благоговінням. Це величний уривок Євангелії, друзі. І я почуваю себе зовсім нічого не вартим, коли доводиться говорити про цю молитву Господа Ісуса Христа. Це Його найвище священницьке клопотання за нас усіх. Цей розділ є откровенням для всіх нас, демонструючи нам те спілкування, яке, я думаю, постійно має місце між Господом Ісусом і Отцем на небесах. Все Його життя було життям молитви. Пам'ятаєте, як він почав своє служіння, відійшов у безлюдне місце для молитви? В Євангеліях ми дуже часто читаємо, як Господь на самоті підіймався на гору для молитви або ж проводив у молитві цілу ніч. Ісус – наш великий заступник і порадник. Господь молиться про нас з вами. І якщо сьогодні ранком ви забули помолитися, то Він не забув піднести оцю молитву за вас. Він вже помолився за вас сьогодні. Бог завжди чує і завжди відповідає на молитви Ісуса саме так, як Він просить. Я не стверджую, що Він залишає без уваги мої молитви. Немає ніякого сумніву, що Бог відповідає на мої молитви. Однак це відбувається не завжди так, як я прошу Його. Іноді Бог змушений відповісти на мою молитву негативно. А буває, Він робить те, про що я прошу Його, але зовсім по-іншому, ніж я припускав, або ж у зовсім інший час. Але в цій Євангелії, в 11 розділі, в 41 та 42 віршах, ми читаємо такі слова: «І зняли тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба і промовив: Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. У молитві нашого Господа Ісуса Христа в цьому розділі можна виділити три частини. В першій частині Ісус молиться про самого себе. В другій частині Він підносить молитву про своїх учнів. І остання частина цієї молитви присвячена Його церкві. У нашій сьогоднішній передачі ми обговоримо першу частину молитви нашого Спасителя, коли Він говорить з Отцем про самого себе. Я хотів би підкреслити, друзі, що немає нічого поганого в тому, що людина молиться за себе. Більше того, це навіть не є ознакою егоїзму. Я вважаю, що коли ми звертаємося до Бога в наших молитвах, ми спочатку повинні привести своє серце і своє життя в належний стан перед Богом. Ми, образно висловлюючись, повинні налаштуватися на небесну хвилю. Кожен музичний інструмент повинен бути настроєний перед тим, як на ньому можна буде грати. Перед тим, як ми з вами зможемо почати молитися про інших людей, ми повинні помолитися про себе. І це не є егоїзм, це нагальна потреба, друзі. Отже, давайте прочитаємо перший вірш цього чудового розділу. «На мові Отцій Ісус очі свої звів до неба і промовив: прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого, щоб і Син Твій прославив Тебе». Сказано по мові Отцій, або інакше кажучи, після цих слів. Яких саме слів? Мається на увазі все те, що ми читали в розділах з 13 по 16, тобто прощальне вчення Господа Ісуса Христа. До цього Спаситель звертався до своїх учнів, але тепер Він починає говорити з Отцем. Незважаючи на те, що в цьому розділі Ісус звертався лише до Отця, Він виголошує все це вголос заради своїх учнів і заради нас з вами. Сьогодні Ісус Христос являється нашим великим заступником. І, можливо, ми ставимо перед собою питання, про що сьогодні молиться Ісус? Відповідь знаходиться тут, друзі. Перед нами первосвященницька молитва Господа, молитва, якою Він молиться своєму Отцю. Я дозволю собі ненадовго відхилитися від нашої теми. Всі ми знаємо молитву «Отче наш», яку ми знаходимо в Нагорній проповіді, в 6 розділі Євангелії від Матфія. Її ще часто називають «Господньою молитвою». Однак «Отче наш» насправді не є молитвою самого Господа Ісуса. Цією молитвою Він вчив молитися своїх учнів. Починаючи цю молитву зі слів «Отче наш», Ісус говорить її від імені всіх віруючих. Однак сам Ісус називає Бога Отцем у зовсім іншому змісті. Після свого воскресіння Він сказав Марії: «Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіж: я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого». Ми читаємо ці рядки у 20 розділі, у 17 вірші цієї Євангелії. Іншими словами, Він говорить: «Я ще не зійшов до нашого Отця. Я називаю Його вашим Отцем, тому що ви народжені згори. Але Він – мій Отець завдяки моєму положенню в Трійці». А також, друзі мої, неможливо уявити собі, щоб Ісус молився словами «І прости нам борги наші», тобто «прости нам наші гріхи». У Спасителя не було ніяких гріхів. Тому сам Він ніколи не став би молитися молитвою «Отче наш». І так само ми з вами ніколи не зможемо молитися молитвою 17 розділу цієї Євангелії. Це Його молитва, друзі. Як бачимо, Господь виголосив цю молитву, коли йшов разом зі своїми учнями до Гефсиманського саду. Сказано, що Він звів очі свої до неба. Я думаю, що це має на увазі те, що Його очі були відкриті. Без сумніву, друзі, ми з вами можемо молитися, не схиляючи голови і не закриваючи очі. Ми з вами можемо молитися, йдучи на роботу, під час самої роботи, у будь-якому іншому місці. А тепер давайте звернемо увагу на саму молитву. Вона починається зі слів «Прийшла Отче година». Постає питання, яка саме година? Ця година, друзі, була встановлена ще до створення цього світу у вічності, тому що Ісус Христос був агнцем Божим, заколеним ще до створення світу. Все, що йому потрібно було зробити, було задумано ще тоді. І тепер нарешті прийшла година. Пам'ятаєте, в другому розділі цієї Євангелії ми читали про початок публічного служіння Господа. Це було під час весілля в Кані Галилейській. Його мати сказала йому, що за столом скінчилося вино, просячи Ісуса здійснити чудо і показати людям, хто він такий насправді. Господь відповів на це словами: «Жоно, не прийшла ще година моя». Але тут його година вже прийшла. Настала та година, коли Ісус Христос повинен був сплатити за гріхи всіх людей цього світу. Це була та година, коли всьому Божому творінню довелося побачити прояв щедрої Божої любові, коли сам Божий Син взяв гріхи наші на себе і помер заступницькою, викупною смертю за усіх нас. Прийшла, Отче, година, прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе, говорить Ісус. Смерть Христа повинна була продемонструвати всьому світові, що Бог не є жорстоким тираном і можновладцем, як думають деякі. Бог – це люблячий Отець, який полюбив наш світ настільки, що навіть віддав за цей світ свого власного Сина. А потім цей Син воскрес з мертвих і вознісся на небеса. Щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, читаємо в посланні до Филип'ян у другому розділі. Отче, прийшла година, прослав Сина Твого, та й Син Твій прославить Тебе. В цій фразі криється досить глибокий зміст, друзі. Читаємо другий вірш. Бо Ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав Ти йому. Це разюче за своєю глибиною ствердження нашого Господа Ісуса Христа. Він має владу над всякою плоттю. Спаситель міг би примусити кожну людину в цьому світі схилитися перед ним у страсі і трепеті. Він міг би підкорити нас собі, перетворивши всіх нас у безмовних роботів. Але йому не потрібно це, тому що він вже має владу над усякою плоттю. Ця церква є даром Божої любові, даром, принесеним Ісусу Христу. Тому Господь дає вічне життя всім їм, яких дав Ти йому. Цей вірш знову піднімає питання щодо обрання і свободи волі, про що ми вже неодноразово говорили з вами, вивчаючи цю Євангелію. І мені не хотілося б зараз заглиблюватися в дискусію стосовно цього питання. Існують дві крайні точки зору – кальвінізм і армініанство. Крайні ортодоксальні кальвіністи відстоюють ідею Жана Кальвіна щодо попереднього визначення і попереднього обрання. Армініанці, тобто послідовники вчення Якоба Армінія, заперечують наявність попереднього визначення. Однак, друзі, істина, як бачимо, знаходиться десь посередині. Якби Бог якимось чином відкрив мені, хто саме є його обранцем, я б ніс Євангелію лише цим людям. Але Бог не робить цього. Він говорить, що кожен, хто захоче, може прийти до нього. Ця пропозиція адресована всім людям у цьому світі. А тому у нас не буде ніякого виправдання, якщо ми не прийдемо до нього. Людина сама виносить собі осуд тим, що відкидає пропозицію, яку зробив їй Бог. Читаємо третій вірш. «Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його». Постає запитання, чи виключає Боже обрання кого-небудь? Ні, друзі мої. Вічне життя полягає в тому, що ми пізнаємо єдиного, істинного Бога і Господа Ісуса Христа, якого Він послав. Чи маєте ви бажання пізнати істинного Бога і Спасителя Ісуса Христа? Якщо так, то ви теж належите до числа обраних. Він дає вічне життя тим, хто почув цей заклик і відгукнувся на нього у своєму серці, тим, хто прийшов до Христа за своєю доброю волею. «Щоб пізнали тебе, – говорить Ісус, – важлива не кількість знань, яка є в нашому розпорядженні, а важлива якість цих знань. Важливо те, кого саме ви знаєте. Чи знаєте ви Ісуса Христа? Саме так важлива не кількість нашої віри, а якість цієї віри. Ми віримо в єдиного Спасителя, в Господа Ісуса Христа». Один з найвідоміших англійських проповідників минулого, Чарльз Спердженн, сказав: «Нас спасає не наша радість у Христі. Нас спасає сам Христос. Спасає навіть не наша віра в Ісуса Христа, хоча вона є інструментом спасіння. Спасає лише кров Ісуса і те, що Він зробив. Саме Христос спасає нас, дорогі друзі. Людина може вірити в будь-що, але найголовнішу роль відіграє об'єкт нашої віри. Ось чому Господь говорить: «Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його». У посланні до римлян у 10 розділі сказано: «Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове». І що ж говорить Боже Слово? Євангеліє полягає в тому, що Ісус помер за наші гріхи, був похований і знову воскрес. Це всі факти. Наше знання цих фактів і наша відповідь на це знання є вірою. Віра виражається в довірі Ісусу Христу як особистому Спасителю. Вічне життя полягає в тому, що ми знаємо Бога і знаємо Ісуса Христа. Ісус – це Його ім'я, як Спасителя, а Христос – це Його титул, як Месії, царя Ізраїля. Пізнати Христа – це значить зрости в Його благодаті і розумінні того, що Він зробив. Коли ми рухаємося вперед у нашому розумінні Господа Ісуса Христа, в нашому серці оселяється впевненість. Кожен, хто не має впевненості в своєму особистому спасінні, або не є спасенним, або все ще залишається дитиною в Христі, людина повинна прагнути до такого стану, коли вона точно впевнена, що є врятована. Вічне життя полягає в тому, що ми знаємо єдиного істинного Бога і знаємо Господа Ісуса Христа. В цьому і полягає причина, чому вивчення Божого Слова відіграє таку важливу роль. Дуже шкода, що багато людей стоять поруч, але так ніколи і не знаходять впевненості в тому, що вони спасенні. 4-й вірш. «Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати». Тут Господь, так би мовити, востаннє звітує перед своїм Отцем у своїй роботі. Помітьте, що Ісус ще не вмер на хресті. Однак Бог часто говорить про те, що ще не відбулося так, немов воно вже відбулося. Майбутній час для Бога настільки ж реальний, як і минулий час. Наш Господь ішов на хрест, щоб померти, а потім воскреснути знову. А на хресті Він промовив: «Звершилось». Це означало, що здійснилось викуплення людства. Він зробив все, що було необхідне. Ми могли б поставити на цьому крапку. Ми не можемо нічого додати до Його завершеної праці. Тому Євангелія спасіння – це зовсім не те, що Бог просить нас зробити. Це те, що Бог розповідає нам про те, що Він зробив сам для нас. І саме наша відповідь на це спасає нас. 5-й вірш. «І тепер прослав Отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». У 2-му розділі, в 7-му вірші послання до Филип'ян говориться, що Ісус умалив самого себе. Деякі теологи стверджують, що при цьому Він умалив себе, втративши свою божественність. Однак апостол Іоанн однозначно пише, що Слово стало тілом. Дитина на руках Марії була Богом, який своїм Словом створив весь цей світ. Ісус не був Богом лише наполовину. Він був і залишається Богом на всі 100%. Так що ж означає фраза, що Він умалив себе? Друзі, Господь умалив себе, відмовившись від своїх прав і привілеїв божества. Він добровільно склав в себе свою славу для того, щоб спасти нас, бідних грішників. Але про це у нас піде мова у наших наступних передачах. А на сьогодні ми завершуємо нашу бесіду. До нових зустрічей, і нехай Господь вас рясно благословить.